Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. На якім этапе сваёй гісторыі знаходзіцца Расія? Ці існуе расейская нацыя? Ці можа Расія не быць імперіяй і ці адпусціць яна Беларусь у агляднай перспектыве? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з габілітаваным доктарам гісторыі, прафесарам Беластоцкага універсітэту ў Польшчы, аўтарам кнігі «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый» Алегам Латышонкам. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Расія належыць Еўропе, ці яна, як цяпер сцвярджае афіцыйная расейская ідэалогія і піша расейская прапаганда, з'яўляецца сапраўдным еўразійскім цывілізацыйным феноменам. Як ты лічыш?
Скажу, што ўжо заснавальнік тэорыі шматлікасці цывілізацыяў Нікалай Данілеўскі цвердзіў, што спалучэнне Еўропы і Азіі гэта нешта немагчымае. Так што такое, як еўразійства, гэта проста нешта нерэальнае. Расія фактычна мае цяжкасці з вызначэннем сябе, паколькі яна не стварыла ніякіх маркераў такіх ясных цывілізацыйных. Яна недзе паміж. Не то яшчэ яна Еўразія, але нешта паміж Еўропа і Азія, якое да нічога нарэшце не далучылася. Джозеф Конрад цвердзіў, што то нешта на кшталт чорнай дзіры між Еўропа і Азія. Я лічу, што ніякай еўразійскай, ні расійскай цывілізацыі не існуе, паколькі няма нічога, што б ясна яе акрэслівала. Але мода ёсць мода, цяпер моднае еўразійства.
Самі расійскія спікеры, нават тыя, хто выехаў за мяжу цяпер, з'яўляюцца апанентамі цяперашняга рэжыму ў Расіі, рэжыму Пуціна. Усё роўна сцвярджаюць, што Расія гэта асобная цывілізацыя. А як ты лічыш, гэта сапраўды нешта асобнае, менавіта цывілізацыя існуе расійская, ці ўсё ж яна больш-менш Еўропа, хоць і можа не паўнавартасная?
Напевно, не існуе ніякай расійскай цывілізацыі, паколькі Расія не ўнесла нічога, што магло б яе вызначыць як цывілізацыю. Яна скарыстоўвае розныя цывілізацыйныя дасягненні ад іншых, але нічога такога ўласна свайго не стварыла. Хаця, можна сказаць, што гэты сярэбраны век, навучанне Фёдорава, гэта ўжо нешта, гэта расійскае дасягненне, але гэта фактычна з Еўразіяй не мае нічога супольнага. Збольшага можна сказаць, што менавіта пераймае Расія еўрапейскія розныя каштоўнасці, а з Азіі фактычна нічога. Я не бачу, што магло спалучаць Расію, напрыклад, з Кітаем. Гэта абсурд, то ўжо нават Гумілоў лічыў, што Кітай гэта вораг, калі лічыць Расію асобнай цывілізацыяй. Прытым, немагчыма лічыць Расію асобнай цывілізацыяй, калі мы думаем пра Расійскую федэрацыю, паколькі там шмат народаў, якія належаць нам тэарэтычна да іншых цывілізацыяў, а тут ўжо ўзялося, яны цяпер гавораць цывілізацыя. Гэта абсурд тотальны, ўжо абсурд да квадрату. Не ведаю, як гэта назваць, але яны проста з розпачы пробуюць якоесь месца ў свеце сабе вызначыць, і адтуль бяруцца такія абсурды, як цывілізацыя.
Недавно российский политический комментатор, можно его назвать, Владимир Пастухов, написал, фактически повторил то, про что писали 100 годов назад российские философы, ведомые и Федоров, и Федотов, и Степун, и Бердяев, что Россия отстает от Захода и от того, мощно комплексует и конфликтует с Заходом. Ты згодны?
Згодны, бо безумоўна, тут няма што разважаць, што Расія камплексуе, дык так. Хаця мае свае дасягненні, я далёкі ад гэтага, каб ўжо прыніжаць расейцаў. говорю, гэты серебряны век вельмі многа увёў у сусветную думку, у сусветную літаратуру. Так што ёсць імі чым хваліцца, але з большага ўсё гэта звязана з заходняй культурай. Нічога азіяцкага ў гэтай культуры няма.
Год таму на нашым канале амерыканскі прафесар Лія Грінфельд заявіла, што Расія не можа не быць імперіяй і не можа змяніцца. Як лічыш ты, Расія можа не быць імперіяй, яна можа змяніцца?
Ну так адразу дэтэрміністычна, што не можа, ну, нішто такое не існуе, што не можа. Ўсё можа здарыцца і можа здарыцца, што Расія не будзе імперія, яна проста вялікая, але на мой погляд, усё-ткі гэта трэба адрозніваць, ці маем дачынення з нейкай рэгіянальнай магутнасцю, а ці маем дачынення з імперіяй. Развіталіся са сваёй імперіяй брытанцы, развіталіся французы, не развіталіся амерыканцы. А чи Амерыка не можа быць не імперіяй? Можа. І ёсць такі, як я гавара, што павінна нарэшце кінуць гэтыя імперскія свае мары і дзеяні. Тое самае датычыць і Расіі.
Наколькі я разумею, Лія Грінфельд мела на ўвазе, што нацыянальнае пачуццё расейцаў мае імперскі характар і наўпрост звязана з гэтай імперіяй. Тут пытанне, ці можа нацыянальнае пачуццё расейцаў змяніцца?
Я думаю, што можа, паколькі расейцы ўжо забраліся са шматлікіх краінаў, ўжо ніхто не гаворыць пра расейскую цэнтральную Азію. Та яшчэ Гумілёў лічыў яе неад'емнай часткай расійскай гэтай расійскага суперэтнасу, а цяпер ужо яны практычна там як этнос непрысутныя. Так што фактычна, ну, з усіх краінаў фактычна яны едуць альбо ў Расію, альбо едуць яшчэ альбо на захад. Так што, ну, здаецца, што з часам то гаворым пра доўгія працэсы, не тое, што з дня на дзень, але расейцы асэнсуюць, што тэрыторыя Расіі, якая ёсць, гэта іх нацыянальная тэрыторыя, і гэта шмат чаго памяняе. То што аграмадна тэрыторыя, аграмадныя заданні, а Пуцін марнуе гэтую энергію і грошы на абсурдную вайну.
Я вось памятаю, што тая ж Лія Грінфельд казала, што русіфікацыя беларусаў і ўкраінцаў, вот в апошнія два стагоддзі, была не далучэннем іх да расейскага этнасу, але толькі сродкам кантролю за гэтымі народамі і іх тэрыторій. А як лічыш ты, чым была і ёсць русіфікацыя вот у нашы дні?
У нашы дні, пачнем за то, што якби накиданне мови і культури іншим націям, гэта менавіта ёсць заўсёды сродак контролю гэтых націяў, і гэта не тычыцца толькі расейцаў, беларусаў і украінцаў, а усіх на свеце. А калі ідзе пра тое, як у нашы дні, я лічу, што Пуцін не будуе расійскай імперіі, не адбудоўвае расійскай імперіі, а будуе нацыянальную расійскую велікарускую дзяржаву. Бо калі б было інакш, то не фарсавалі прасейцы русіфікацыі поўнай культурнай беларусаў, украінцаў, але перш за ўсё яны ж пачалі з малых нацыяў у Расіі, гэтых фіна-вугарскіх, перш за ўсё. Там ідзе тотальная русіфікацыя, ліквідуюцца нацыянальныя акругі, выводзяцца мовы нацыянальных меншасцяў са школ, ўсё ўводзіцца, што, ну, хочаш, то вучыся, але ўжо няма так, як было, што ўсе вывучаюць гэту мову, прынамсі. Ну, успомнім філософа удмурцкого Разанава, які падпаліўся на знак пратэсту супраць такой палітыкі. Так што тут ясна, што чакае беларусаў і украінцаў, калі іх далучыць. Гэта не імперская палітыка, гэта проста ліквідацыя беларусаў і украінцаў як нацыяў. Імперіі ліквідацыя нацыяў не патрэбна. Імперія з самага свайго духу шматнацыянальная. А тут ідзе пра про знішчення білоруської і української культури.
Я уважливо сачу за публікаціями сучасних російських публіцистів, особливо тих, хто думає і розважає над національною проблемою Росії. І ось що цікаво, навіть ті з їх, хто притримлюється демократичних поглядів і виступає супроти війни в Україні, часом шкодують, що у СССР до 80-х років 20-го століття, до розпаду цієї комуністичної держави, ці імперії, які я часом називаю, не поспіла створитися одна нація держави, як вони кажуть. Ну, іншими словами, що не поспів узнікнути так званий совєтський російськомовний народ. І тут тоді повстає питання про будучиню. Якою вона може бути для Росії? Ось ти сказав, що Росія будує національну державу, але для гэтага яна захоплює нові території. Чи нема тут суперечності? Просто от що буде?
Ну, нема у тим сенсі, що вона білорусів чи українців трактує як матеріал етнографічний тільки. Як ну, просто гэта матеріал до будови великорусской нації. Вже не має бути малорусів, там білорусів, хіба що якісь племінні відрозненні, але лепш Білорусь 6 губерніями долучити, чим нікій Білорусі я й займатися. Гэта ёсць менавіта націоналістична, шовіністична політика, калі не признаєш існавання іншага, а просто хочеш кожного поособку долучити до російської нації.
Тоді повстає питання, а на углу Росії ёсць російська нація чи ні? Як концепт російської нації уживається з існуванням Татарстану, Чечні і інших республік? Бо ось уключи російську телевізію, який-небудь канал НТВ, і там нешта готують і кажуть, наша російська кухня, от у старі часи там готували то і то. Це агульна державна телевізія, і гэтыя фразы про нашу расійскую кухню слухаюць, я не ведаю, асіціны, чаркесы, чачэнцы, якуты, татары. Як это ўсё?
Мэта такая, каб іх не было. Гэта менавіта мае не быць імперія, не мае быць народаў ніякіх у імперіі, толькі мае быць выключна расійцы. Гэта ж палітыка тотальнай русіфікацыі, да? То натуральна гэта праваліцца, бо то ну, немагчыма, ну, не зрусифікавалі украінцаў, якія перасяліліся на Слабажанщину яшчэ ў 17 стагоддзі, па сённяшні дзень яны далей украінцы. Ну, што яны сабе тыя пуцінскія ідэолагі уяўляюць? Але намарнуюць жыццё людскіх, проста страчаць націй час, як беларуская нація, А вынікі так будзе такі самы, што расейцы то будуць як нацыя, але канкрэтна тыя маскоўцы, як гэта па-беларуску гаварылася, яны вельмі апрычоная нацыя, лёгка пазнавальная, ўсё іх сваё, але ж татараў расейцаў не зробяць. Ну, яшчэ пры такой палітыцы не зробяць іх і палітычнымі грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, бо такі ціск, такая, ну, дарэчы, непризнання інших національностей, воно викликає відпор.
Я недаремно спитався у тебе про сучасну російську націю і чи існує вона тепер, тому що у цьому сезоні ми шмат реагуємо на коментарі у нашому YouTube-каналі, а там їх тисячі, десятки тисяч. Вельми шмат люди пишуть, і многі коментатори стверджають, що російської нації ще нема. От цікаво. Тому я спитався у тебе менавіта про те, чи вона є.
А то стара теорія, одна з шматліких, але ну, ті теоретики шматлікої цивілізації, в яких я вивчав, про час Шпенглера, всі лічили, що здавна ця російська нація існує. Я лічу, що найдалей з 17-го стагоддзя, а з часоў, як Расія выйшла са смуты, то ўжо расійская нація, руская, маскоўская, па-нашаму маскоўская, існуе.
Ну, тая ж Лія Грінфельд, з якой мы гаварілі, яна сцвярджае ў сваёй кнізе славутая, якую цяпер в універсітэтах вывучаюць па ўсім свеце, як то яна називалася, націоналізм, п'ять шляхов до модерності, а що росіяни з'являються другою або третьою нацією у світі після британської нації. І вона не давала першинство французам чи росіянцям, як би писала, що у 18 столітті узникли дві нації після британців. Ну, ось.
Я скажу, теорія много, і мені це не переконує. Як я на собі там лічить, вельми, вельми много є теорія створення нації, і це тільки одна з шматликих.
Ну, коли ми бачимо, що 20-е і 21-е століття показали, що нема навіть у докладних науках нічого певного, то тим більше у гуманітарних науках не може бути кінчаткових висновів. Все міняється, все тече і пливе. Це так. Російські ліберали марять про так зване перезаснування Росії на нових реально федераційних чи конфедераційних принципах. Чи це реально? Чи не розбурять країну от ці національні рухи, які тепер є у Росії, на Кавказі, чи там серед татарів? І коли відбудеться неяка демократизація і заведення свободи слова і сходів і мітингів? І це ж суперечить тому національному імпульсу, який, націоналістичному імпульсу, який тепер випускає Кремль.
No, absolutna pierecieć temu, co Kreml robi ciepier, bo tu mają szawinistyczną politykę pobudowy tej wielkoruskiej nacji, a federacja to nieco zupełnie mniejsza. No trzeba od razu skazać, że to będzie wielmi ciężka. Ale z drugiego boku Rosjańcy, ta prygniatalna większość nasielnictwa Rosyjskiej Federacji, tak że istnienie niejakich niewielkich republik, z jakich tatarska pokolkość była najbolsza, to no, można sobie ujawić. Tatary są bardzo dobrze integrowane u rosyjskiej dzierżawy, one ją już 500 lat i nie, to możliwe. Ciężej z Kaukazem, jaki nikoli nie pochodził się z rosyjskiej dominacji, tam zupełnie inny islam, czym u Tatarstanie, ale Kalipat dali, puścili na swobodę te kaukaskie republiki, Czeczniu, to dla Rosji to było no, absolutnie no, nie nadto ważne.
Tak ty liczysz możliwym pierozasnowanie Rosji na naprawdę federacyjnych pryncypach?
Teoretycznie wszystko możliwe. To trzeba tylko wielmi chcieć. Do rzeczy, no toż Tatarstan, kiedy było już bolej swobody, nie zbierał się z usim wystupać z Rosji, tylko no, rozumiejący swoją sytuację, swoje położenie, ależ no, trzeba szanować tych, że Tatarów, no wiadomo, Rosjańcy prawosławni, nam się nominalna, ależ ja czuł dyskusję u rosyjskiej telebacza, niż to Tatary no, protestowali, że to krzyż jest na ugierbie Rosji, że to chrześcijańskie symbole. No chapiłabym dwogalowego orla, na mój pogląd, i Tatarów. Z takich rzeczy trzeba poczynać, trzeba uszanować tak samo innych. Budzi Rosjańcom wielmi ciężko. No pogladzim na Brytanców czy Angielców. Jeszcze odpuskali Irlandcą, jeszcze wyrwali północną Irlandię. Mała to klopatu i było, i Josi, i budzi. Ale no taka natura tych imperskich nacji. Wielmi ciężka proces leczenia odbywająca, ależ odbywająca.
Ja wciąż chcę jeszcze wrócić do nacjonalnego impulsu, jaki posyła Kreml. Вот ty kажeś, że oni chcą pobudować rosyjską nację teraz. Саправды, читаючи твою книгу про сутикнення цивілізації во Всходній Європі, я зверну увагу на одну твою вислову. Ти пишеш со спосилкою на концепцію славутого британського історика Арнольда Тойнбі, що Росія, от почавши русифікацію вугро-фінських і тюркських народів, тих менших, що там у Росії, фактично будує національну державу європейського типу. Але тут тоді повстає питання – що тоді будує Володимир Путін, спробуючи утримати під своїм контролем Грузію, Молдову, лезучи у Прибалтику, хіба не назіраємо спроби от менавіта аднаўлення Російської імперії все ж?
Ну, то вже справа міжнародної політики. Він не долучає Грузії і Прибалтики, бо вже там є у Росії свідомість, що гэта території, ну, особливо Прибалтика, я не ніколи її саправди своєю не лічили. То треба ясно сказати. Усі російські ідеологи розуміли, що гэта нешта інше. І без гэтага могуць абысціся. А інша справа, гэта вялікая міжнародная гульня, палітыка, калі ты змагаешся за ресурсы, за шляхі зносін, ну, тут гэта натуральна, што вялікая рэгіянальная магутнасць пробуе падпарадковаць сабе іншыя нацыі. Ну, можна гэта назваць імперіяй, але то ўжо не Савецкі Саюз. Ну, ўсё-ткі там мясцовыя эліты могуць інакш сябе павесці і нацыі. Грузіны вельмі падзелены і то больш перш за ўсё іх справа, як яны палітыкуюць. А Расія толькі ўключаецца ў гэту вялікую гульню і не сама пры тым.
Ну, ты ўжо сказаў, што расійская дзяржава, у якой будзе жыць расійская нацыя, магчымая. Тады паўстае пытанне ўсё ж, як яна будзе выглядаць, бо я вось ужо чуў ад афіцыйных расійскіх чыноўнікаў заявы пра так званы многанацыянальны рускі мір.
Не, ну, рускі мір ўжо і сканчаўся. Немає ніякого рускага міру, можа там дзесь якісь асколкі засталіся. Рускі мір гэта мелі быць і Беларусь, і Украіна, і Балканы. Ну і дзе гэты рускі мір? Ён ужо не існуе. Гэта толькі Расія засталася. Прычым я яшчэ раз гавару, палітыка вядзецца стварэння рускай нацыі, але то не значыць, што яна будзе паспяховая. Ну, бедныя тыя фіна-вугры, бедныя тыя марыйцы. Я вельмі спачуваю гэтым нацыям, мардвіны. Ну, іх могуць даканаць, але ўжо з татарамі не справяцца, бо тут яшчэ рэлігія даходзіць, менавіта розніца цывілізацыйная. Так я гэта бачу. Адна справа хацець нешта зрабіць і такую палітыку весці, а інша справа, чы будзе вынік. А тут ідзе яшчэ асобная справа расійская нацыя, так? Не гэта маскоўская, а расійская. Ну, гэта будзе вельмі цяжка. Ну, калі перабудуюць Расію на федэральных асновах, ну, то якая ж будзе супольнасць, можа, не нацыянальная, але дзяржаўная. Ну, я такую сабе магу уявіць. Ну, ёсць ж розныя краіны, шмат нацыянальныя.
Ты ў кнізе прадказваеш хуткую смець рускага міра, так званага. А ты ўжо кажаш цяпер, што ён ужо сканаў. Але от я гляжу, што калі паглядзець, дык мала што перашкаджае яму існаваць наступныя 30-50 гадоў. І мова ідзе пра рускую праваслаўную царкву. От выбары вельмі цяжка ідуць у Грузіі, вельмі цяжка ў Малдові ідуць. Ці не здаецца табе, што праз існаванне там праваслаўнай царквы, якая, ну, так ці іначай сімпатызуе Расіі і звязана з Расіяй у выпадку Малдовы? Так гэта ці не?
А Румынія праваслаўная не трымае з Расіяй. Так што по-разному. На Балканах все супроць усіх, так што Расія, як падтрымае аднаго, то будзе мець трох ворагаў адразу. Так што гэты рускі мір, на мой погляд, ён фактычна ніколі не існаваў, а толькі быў лозунгам. Арнольд Тойнбі сказаў, што балканцы ніколі не давучацца да Расіі, не будуць ёй падпарадкоўвацца і браць яе ўзору, што гэта толькі Расія часоў Кацярыны II яшчэ магла быць нейкім там узорам для праваслаўных краінаў Балканаў, а ўжо пайшла, яны ўсе арыентаваныя на захад, так што ўжо фактычна рускі мір там не існуе. Ну, як можна сказаць, што Украіна належыць рускаму міру, калі Украіна абараняецца ад расійскай інвазіі? То рускі мір меў быць нейкай ідэйнай супольнасцю, тут ужо ён не існуе проста.
І тады паўстае пытанне, дык ці адпусціць Расія, Беларусь і Украіну? Ці здольная яна гэта зрабіць, ці хопіць ёй інтэлектуальных і інтэлектуальных сіл для гэтага, або ці змогуць сысці ад Расіі, Беларусі, Украіна?
А то два розныя пытанні, бо калі нават расейцам не хопіць нейкіх інтэлектуальных сілаў і волі, то яшчэ можна прыняць варыянт нейкай смуты ў Расіі, вельмі праўдападобны, і тады будзе залежыць ад беларусаў і украінцаў, ці здолеюць адысці. Такое здараецца. Но недавно мы гаварылі з сябрам, што Бог беларусаў любіць, безупынна дае нам шанцы. Мы іх не скарыстоўваем, але можа раз нарэшце ўдасца.
Ну, але сама яна зможа змірыцца са стратай Беларусі і Украіны?
Залежыць, як прыняць слова «страта». Калі прыняць тое, што яны не будуць падпарадкаваны непасрэдна, не будуць далучаны, то я сабе ўяўляю, што могуць змірыцца. Ну, безумоўна, іх як бы жалезнай... Залезны будзе намаганнем, каб гэта былі буферныя краіны. Бо вельмі, ну, не думаю, што нават расійскія лібералы будуць цешыцца з далучэння Украіны да НАТО, чы нарэшце і Беларусі. Але як вольныя краіны, я сабе магу уявіць, якія... Ну, Украіна доўга не будзе з Расіяй супрацоўнічаць, але теоретично, еще раз повторяю, але наиболее то залежить от белорусов у нашем випадку.
Ну, нельга згадзіцца, не згадзіцца с тобой, с твоим сябрам, что Бог белорусов любит, бо сапраўды, калі паглядзець на гісторію апошніх стагоддзяў, так тое, что белорусы сёння існуюць і колькасць іх расце, скажем, у Менску паводле апошняга перапісу 87% людзей называюць сябе беларусамі, а 25 гадоў было больш, чым на 20% менш. І мы з табой сядзім і гаворым па-беларуску ў 21 стагоддзі, то, канешне, можна з гэтым згадзіцца. Дзякую, Олег, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі быў габілітаваны доктар гісторыі, прафесар Беластоцкага універсітэту ў Польшчы, аўтар кнігі «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый» Алег Латышонак. У Празе для вас працаваў Сергія Бламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.